Μελετάμε το 10ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Είδαμε τους 5 πρώτους στίχους αυτού του κεφαλαίου και εκεί μας είπε ο Απόστολος Παύλος ότι παρά το γεγονός ότι όλοι οι Εβραίοι που βγήκαν από την Αίγυπτο αξιώθηκαν να περάσουν από την Ερυθρά Θάλασσα, αξιώθηκαν να ζήσουν κάτω από την Εφέλη και να τρέφονται πνευματικά με έναν τρόπο θεϊκό που έδωσε ο Θεός μας το μάνα και το νερό από την πέτρα, παρά τα αυτά, όλα αυτά τα θαύματα και όλες αυτές οι ευεργεσίες δεν τους έσωσαν, εφόσον δεν έμειναν μέχρι τέλους πιστοί στον Θεό. Και έτσι, όπως είπαμε στον τελευταίο στίχο, αλλού και εν της πλοίωσιν αυτών ευδόξησαν ο Θεός, κατεστρώθησαν γάρεν τη ερήμο. Πολλοί από αυτούς δεν μπήκαν στην γη της Ευαγγελίας, αλλά τιμωρημένοι από τον Θεό για πολλά αμαρτήματα που έκαναν παρά τις ευεργεσίες αυτές του Θεού, πέθαναν στην έρημο. Ας δούμε λοιπόν τώρα ο Απόστολος Παύλος τι υπογραμμίζει στη συνέχεια για όλους τους χριστιανούς. Αναφέρεται στους χριστιανούς της Κορίνθου, αλλά φυσικά ο λόγος του ισχύει για όλους τους χριστιανούς όλων των αιώνων, για όλους μας. Λέγει λοιπόν το εξής: ταύτα δε τύποι μόνο γεννήθησαν εις το μήνε ημάς επιθυμητάς κακών, καθώς κακοίνοι επεθύμησαν. Όλα αυτά λέγει τα οποία συνέβησαν στους Εβραίους στην έρημο, έγιναν προφητικές εικόνες που αυτές οι προφητικές εικόνες προλέγουν τι θα συμβεί και σε εμάς, ώστε να προσέχουμε για να μην είμαστε επιθυμητές κακών, καθώς και εκείνοι άφησαν την καρδιά τους να επιθυμούν τα κακά και εξαιτίας αυτών των κακών επιθυμιών τους ετιμωρήθησαν. Εδώ λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι όλα αυτά τα οποία ανέφερα προηγουμένως για τους Εβραίους είναι τύποι, είναι εικόνες, είναι προφητικές εικόνες που προλέγουν, που προαναγγέλουν τι θα συμβεί με εμάς. Λέγει ο Ιερός Ισόστομος, ερμηνεύοντας αυτόν τον στίχο, το εξής: οράς πως δείκνησιν ούχο ότι κολαστήσονται μόνον, αλλά ότι και μιζόνος ή εκείνη. Βλέπεις, λέγει, προσέχεις, ότι όσοι αμαρτήσουν όπως οι Εβραίοι θα τιμωρηθούν, αλλά όχι απλώς θα τιμωρηθούν όπως εκείνοι. Η τιμωρία θα είναι μεγαλύτερη από ό,τι ήταν η τιμωρία των Εβραίων στην έρημο. Και εξηγεί το γιατί. Ήγαρ το μεν τύπος, το δε αλήθεια, ανάγκη και εντες τιμωρίες πολύ είναι την υπεροχήν, όσπερ και εντες δωρεές. Εκείνο, λέγει, που συνέβη και στην έρημο ήταν τύπος, ήταν προεικόνεσης, ήταν για να δούμε τι θα συμβεί. Δεν ετήρησαν τις εντολές, τιμωρήθηκαν, πέθαναν. Αυτό που συμβαίνει σε εμάς είναι η πραγμάτωση, η πραγματοποίηση αυτών των τύπων. Εκεί βαφτίστηκαν μέσα στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό προεικόνησε το βάπτισμά μας. Εμείς πήραμε αληθινό βάπτισμα. Όχι απλώς μπήκαμε μέσα σε ένα νερό. Αυτοί μπήκανε κάτω από την Εφέλη. Εμείς δεν μπήκαμε απλώς κάτω από την Εφέλη, αλλά μπήκαμε κάτω από τη σκέπη του Αγίου Πνεύματος. Πήραμε το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Αυτά δηλαδή που πήραμε εμείς είναι πολύ ανώτερα από εκείνα που χρησιμοποιήσε ο Θεός για να προεικονίσει τις δωρεές τις δικές μας. Και επομένως, όπως οι δωρεές που πήραμε εμείς είναι πολύ ανώτερες από εκείνες που πήραν εκείνοι, για να το καταλάβουμε αυτό, περάσαν την Ερυθρά Θάλασσα, τους σκέπαζε η Νεφέλη, τους έτρεφε με το μάνα και τους έδωσε νερό από τον βράχο. Όμως παρά τα αυτά, αυτοί πέρασαν, έζησαν, όσοι πέθαναν στην έρημο και οι άλλοι που φτάσαν στη γη της Παγιδίας, και αυτοί πέθαναν. Οι δωρές ήταν για αυτόν τον κόσμο, για αυτήν την ζωή. Εμείς με το βάπτισμα, με το Άγιο Πνεύμα, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, τα οποία συμβολίζονται εκεί όλα, πήραμε ανώτερες δωρές. Διότι όχι απλώς μας εξασφαλίζουν τη ζωή μας εδώ σε αυτόν τον κόσμο, αλλά μας χαρίζουν την αιώνια ζωή. Άρα εκείνα τους έδιναν ζωή επίγεια. Εμάς μας δίνουν οι πραγματικότητες, οι αλήθειες που ζούμε μέσα στην Εκκλησία, αιώνια ζωή. Τι σημαίνει αυτό? Εφόσον είναι ανώτερες οι δωρεές που παίρνουμε, είναι και φοβερότερες οι τιμωρίες. Για σκεφτείτε, αδελφοί μου, εκείνοι έκαναν αμαρτήματα και πέθαναν. Απλώς πέθαναν. Όταν εμείς κάνουμε αμαρτήματα και φύγουμε από τον κόσμο ανεξομολόγητοι, δεν πεθαίνουμε απλώς, αλλά πάμε αιώνια στην κόλαση, σε αιώνια κόλαση. Άλλο είναι να πεθάνεις και άλλο να κολλάζεις σε αιώνια. Ούτως ή άλλως, αν δεν πεθάνουμε σήμερα από μια τιμωρία του Θεού, θα πεθάνουμε αύριο φυσιολογικά. Θα πεθάνουμε. Επομένως, ανάλογα με τις δωρεές που πήραμε, που είναι ενώτερες, είναι και φοβερότερες οι τιμωρίες. Θα πρέπει να σκεπτόμεθα εμείς χριστιανοί. Ναι, πήραμε ανώτερα δωρήματα εμείς, αλλά αυτό δεν σημαίνει, επειδή πήραμε ανώτερα δωρήματα, ότι δεν έχουμε και φοβερότερες ευθύνες και δεν έχουμε να λάβουμε, αν δεν τηρήσουμε αυτές τις ευλογίες του Θεού και τα προστάγματα του Θεού, να έχουμε πολύ σκληρότερες τιμωρίες, πολύ αυστηρότερες τιμωρίες, την αιώνια κόλαση. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, να μην γίνουμε επιθυμητέ κακών. Το πρώτο που θα πρέπει να προσέχουμε στη ζωή μας είναι να βγάλουμε τις κακές επιθυμίες. Καθάπτεται των εν της ειδωλής αισθιόντων. Το θέμα του, αν έχετε στο νου σας όσα έχουμε πει στο παρελθόν, το θέμα το οποίο απασχολεί, τον Απόστολο Παύλο σε αυτό το κεφάλαιο, σε αυτό το κομμάτι όλο της προσχοληθήτους επιστολής, είναι το ότι κάποιοι, έχοντας γνώση ότι τα ειδωλόθητα δεν είναι είδωλα, πήγαιναν και έτρωγαν και σκανδάλιζαν. Τώρα έρχεται να πει, όχι επειδή είχαν μόνο γνώση πηγαίνανε, δηλαδή αφού δεν είναι είδωλα ας φάω, αλλά ότι μέσα τους ήταν κυριαρχημένοι από μια αμαρτωλή επιθυμία. Όχι η γνώση τους έσπρωχνε να φάνε, αλλά η επιθυμία η κακή τους έσπρωχνε να φάνε. Και εδώ ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι πρέπει να μην γίνουμε και εμείς επιθυμητές κακών, όπως και εκείνοι επεθύμησαν, για να δηλώσει ότι κάθε αμαρτία πριν γίνει σαν πράξη γεννιέται στην καρδιά σαν επιθυμία. Είναι αυτό που λέγει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος, και σας το έχω κάποτε άλλοτε ερμηνεύσει, ότι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου βλέπει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος μια πνευματική σύλληψη, όπως γίνεται στη μήτρα. Συλλαμβάνεται η αμαρτία, πώς συλλαμβάνεται? Με την επιθυμία. Ήταν η επιθυμία συλλαβούσα τίκτη αμαρτία. Αφού συλληφθεί η επιθυμία μες στην καρδιά, τότε γεννιέται η αμαρτία. Η δε αμαρτία, λέγει, αποκοιηθήσα, αποτελεστήσα, αποκοιεί θάνατον. Όταν, λέγει, η αμαρτία πλέον κυοφορηθεί μέσα μας, τότε γεννιέται ο πραγματικός θάνατος. Άρα η πρώτη αφορμή από την οποία και ξεκινάει κάθε αμαρτία είναι μέσα στο νου μας, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο είναι μας, όταν αφήσουμε να γεννηθούν αμαρτωλές επιθυμίες. Ας βγάλουμε τις αμαρτωλές επιθυμίες και θα δείτε μετά ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καμιά αμαρτία. Μπορεί κανείς να κλέψει αν δεν επιθυμήσει? Μπορεί να βρίσει αν δεν επιθυμήσει να εκδικηθεί? Μπορεί να κάνει μια σαρκική αμαρτία αν δεν αφήσει τα μάτια, τα αυτιά, τις αισθήσεις, το νου να φέρουν πληροφορίες μέσα στην καρδιά και να γεννηθεί με στην καρδιά η επιθυμία? Ναι, γιατί πολλές φορές υπογραμμίζουμε πόσο τρομερό πράγμα είναι αυτό που έχει πετύχει ο διάβολος στις μέρες μας με την τηλεόραση. Διότι όταν βλέπει οποιοδήποτε άνθρωπος, μικρός ή μεγάλος, δεν έχει σημασία η ηλικία, όλα αυτά που εικονίζονται και όλα αυτά που παρουσιάζονται και θα παρακολουθεί, δεν μπορεί να πει πως δεν γεννιόνται επιθυμίες μέσα στην καρδιά. Μολύνεται ο άνθρωπος μέσα, όπως λέμε πολλές φορές, όταν χρειάζεται να κατανοήσει ο άλλος πόσο βλάπτει η κακή επιθυμία, είναι σαν να αφήσουμε μέσα στην καρδιά να σπείρει ο διάβολος πόρους αγκαθιών. Αν πάει κανείς σε ένα χωράφι και σπείρει αγκάθια, στην αρχή δεν φαίνονται τα αγκάθια, αλλά κάποια στιγμή θα τα θερήσει τα αγκάθια, θα φυτρώσουν τα αγκάθια. Πολλές φορές λένε οι άνθρωποι, μα ποτέ δεν είχα σκεφτεί να κάνω μια τόσο αισχρή πράξη και όμως την έκανα. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν καταλαβαίνει την παθολογία, την πνευματική που υπάρχει μέσα. Διότι όταν κάτι μέσα του έλεγε για σκέψου, για επιθύμηση, για κοίταξε, και όταν καθόταν και κοιτούσε και τα άφηνε και μπαίναν μέσα του, τη στιγμή εκείνη φαινόταν πως δεν τον άγγιξαν πάρα πολύ. Μπήκαν όμως οι σπόροι του κακού και ήρθαν κι άλλες εικόνες και προσετέθηκαν και κάποια στιγμή φύτρωσε αυτό το μανιτάρι του κακού και έφερε το αποτέλεσμα. Και εμάς μας κάνει εντύπωση το αποτέλεσμα. Ο Παύλος λέγει να μην γινόμεθα επιθυμητέ κακών. Επομένως, το πρώτο που πρέπει να προσέχουμε σαν χριστιανοί είναι να μην αφήσουμε στην καρδιά να γεννηθεί η αμαρτωλή επιθυμία για οποιοδήποτε πάθος. Η αμαρτωλή επιθυμία μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες γίνονται μετά από κάποια επιθυμία συγκεκριμένη. Είδατε εχθές το φοβερό αυτό έγκλημα που μας ανέφερε το ραδιόφωνο και τηλεόραση, για να δει αυτό στα μάτια μιας κοπέλας τραγουδίστριας, λέει να βγει έξω. Δεν βγήκε εκείνη, τρελάθηκε από την εμπαθή του κατάσταση και πιάνει το περίστροφο και σκοτώνει δυο και τραυματίζει άλλους δυο. Τι σημαίνει η αμαρτωλή επιθυμία? Και το λέγει ολοκάθαρα με τα μάτια, λέγει, μιας τραγουδίστριας. Πόση ευθύνη έχει και εκείνη η οποία κάθεται μπροστά στους άνδρες και παρουσιάζεται όπως παρουσιάζεται? Γι' αυτό λέει ο Κύριος, ουέ διού το σκάνδαλο να έρχεται. Πόσες φορές θα πρέπει να προσέχουμε και πόσο πολύ πρέπει να προσέχουμε να μην γίνουμε εμείς η αφορμή ο άλλος να επιθυμήσει αμαρτωλά, να μην είναι οι στάσεις μας, η συμπεριφορά μας, ο λόγος μας, το ντύσιμό μας τέτοιο που να προκαλέσει και να φέρει την επιθυμία στον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορώ να αντιθώ όπως θέλω. Όχι, δεν μπορεί να αντιθεί όπως θέλει. Δεν μπορεί να αντιθεί όπως θέλει. Πνεύμα το Άγιον λέει ότι πρέπει να δίνεσαι κοσμίως, μετά εδούς και σοφροσύνης. Όταν δημιουργείται αυτή η εντύπωση ότι μπορεί κανείς να αντιθεί όπως θέλει και δίνουν τα παιδιά μας σήμερα όπως θέλουν και δίνονται οι γυναίκες όπως θέλουν, και λέω γυναίκες δεν εννοώ όχι τα κορίτσια αλλά και οι παντρεμένες και παντρεμένες με συζύγους, και κατόπιν γίνονται όσα παρατράγουδα γίνονται, πρέπει να πούμε ότι δεν φταίνε μόνο εκείνοι που τα κάνουν, αλλά και όλες αυτές οι οποίες με ποικίλους όσους τρόπους προκαλούν και διεγείρουν τους ανθρώπους. Επομένως, έχουμε εδώ ολοκάθαρα αυτήν την τοποθέτηση του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος λέγει ότι πρέπει να πολεμούμε την αμαρτωλή επιθυμία. Και για να πούμε πνευματικά πώς αντιμετωπίζεται η αμαρτωλή επιθυμία, είναι με το να βάλουμε στις αμαρτωλές επιθυμίες άγιες επιθυμίες. Στις αμαρτωλές σκέψεις, άγιες και ιερές σκέψεις. Να κάνουμε μελέτη του πάθους του Χριστού μας. Το να σκεφτούμε την κρίση, την κόλαση, την αιώνια ζωή, την αιώνια κόλαση. Και το κυριότερο απ' όλα είναι το να επιμείνουμε, να βάλουμε στο νου μας το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, που είναι το μόνο που φυγαδεύει όλες τις αμαρτωλές σκέψεις. Στη συνέχεια λέγει στο στίχο 7, μη δε ιδωλολάτρη γίνεστε, καθώς και έτεινες αυτόν ως γέγραπτε, εκάθισεν ο λαός φαγήν και ποιήν και ανέθισαν παίζην. Και μη γίνεστε, λέγει, με τα ιδωλόθητα ιδωλολάτρες, όπως έγιναν μερικοί από αυτούς, καθώς έχει γραφτεί στο βιβλίο της Εξόδου, εκάθισε ο λαός να φάγει και να πιει και σηκώθηκαν μετά από το φαγητό και έπαιζαν χορεύοντες προκειμένου να τιμήσουν και να λατρεύσουν τον Μολόχ, τον Μόσχον αυτόν που τον είχαν στήσει ως ειδωλό τους. Εδώ ο Απόστολος Παύλος μας θυμίζει την φοβερή αυτή κατάπτωση των Εβραίων που ακολούθησε στην άνοδο του Μωυσέως πάνω στο όρος Σινά. Επειδή αργούσε ο Μωυσής να κατέβει, ζήτησαν από τον Αρών να τους φτιάξει Θεό και φτιάξαν εκείνο τον Μόσχο και ελάτρευσαν τον Μόσχο για Θεόν, και κατόπιν έκαναν, αφού έβαλαν το μοσχάρι μπροστά τους και έκαναν θυσίες, έκασαν και έφαγαν και ήπιαν και χόρευαν γύρω από αυτό το μοσχάρι, κάνοντας όλα αυτά προκειμένου να λατρεύσουν τον Θεόν τους. Και λέγει ο Απόστολος, ο Ιερός Χρυσόστομος, σε αυτό το κομμάτι, την αιτίαν τέθηκε διήν εις τας τραπέζας εκείνας έτρεχον. Αυτή δε είναι η γαστριμαργία. Προσέξτε, λέγει, να μην έχετε την εντύπωση ότι επειδή μπορείτε να τρώτε τα ειδωλότητα, μιας και δεν υπάρχουν για εμάς τους χριστιανούς είδωλα, ότι αυτό θα είναι αρκετή δικαιολογία για να κρύψει την πραγματική κατάσταση της ψυχής σας. Δεν πάτε, λέγει, για αυτήν την επίγνωση που έχετε. Όχι. Μέσα σας, ουσιαστικά, υπάρχει μια άλλου είδους ειδωλολατρεία. Όταν κανείς λατρεύει την γαστέρα, όταν είναι γαστρίμαργος, λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι ειδωλολάτρης. Επομένως, επειδή έχετε παρασυρθεί από αυτήν την δύναμη της αμαρτωλής επιθυμίας της γαστρός και έχετε ακατάσχετη επιθυμία να τρώτε ό,τι βρείτε και όσο μπορείτε πιο πολύ και πιο ευχάριστα φαγητά, δεν σας ενδιαφέρει καθόλου αν αυτά είναι ειδωλότητα και πάτε εκεί όχι για να δείξετε ότι σέβεστε τον νόμο του Θεού, ότι δεν υπάρχουν είδωλα, αντίθετα, ουσιαστικά τρέχετε για να δηλώσετε και να φανερώσετε τη δικιά σας εσωτερική ειδωλολατρεία, που είναι η κοιλιά σας, για σας ένα είδωλο που πρέπει να το θεραπεύσετε. Πρέπει να πούμε εδώ πέρα να μην γινόμαστε, λέγει, ειδωλολάτρες. Ένα είδος ειδωλολατρείας είναι η λατρεία της σαρκός και η λατρεία της κοιλιάς. Και στις μέρες μας πόσος αγώνας γίνεται για αυτό το θέμα. Εκείνη η απλότητα που υπήρχε στα παλιά χρόνια δεν υπάρχει πια. Ένα φαγητό στη μέση τραπεζιού και όλοι θα παίρνουν από λίγο και θα τρώγανε. Ποικιλίες, ποικίλα όσα είδη, τα πιο ακριβά, τα πιο καλά, τα πιο όμορφα, τα πιο νόστιμα, όλα είναι ένας αγώνας σκληρότατος για την κοιλιά. Αλλά υπάρχουν και άλλου είδους ειδωλολατρείες στις μέρες μας. Έγινε είδωλο η μόδα. Πρέπει να το πούμε ότι αυτό είναι ένα είδωλο που παρασύρει τις πιο πολλές γυναίκες. Δεν μας απασχολεί αν έχουμε ρούχα να φορέσουμε και να είναι και καινούργια και καλά. Εφόσον κάποιοι άλλαξαν τη μόδα, εμείς δεν θα τα φορέσουμε αυτά, θα τα πετάξουμε και θα πάμε να πάρουμε καινούργια για να είμαστε με τη μόδα. Και άλλοτε η μόδα απλώς μας καλεί να ξοδέψουμε για να πάρουμε καινούργια, να είμαστε κι εμείς σύμφωνα με τη μόδα. Άλλοτε όμως η μόδα μας γελιοποιεί με αυτά που μας βάζει να φορέσουμε. Και άλλοτε πάλι, όχι απλώς μας γελιοποιεί, αλλά μας εκθέτει και μας κάνει να έχουμε γίνει άνθρωποι οι οποίοι θα προκαλέσουμε και θα διαγείρουμε αμαρτωλές επιθυμίες με τον ντύσιμό μας. Βλέπετε, όλα αυτά είναι γιατί έφτασε ο άνθρωπος, αντί να σκέπτεται αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα τούτης αρκεσισόμεθα, έχετε ψωμί και φαγητό, έχετε ένα ρούχο να σκεπαστείτε, αρκετό είναι αυτό. Εμείς δεν στεκόμαστε και δεν αρκούμεθα σε αυτά, και ενώ έχουμε, δεν μένουμε σε αυτά που έχουμε, ζητάμε να πάρουμε και εκείνα που μας προβάλλουν μόνο και μόνο για να είμαστε σύμφωνοι με αυτήν την τακτική. Και ο άνθρωπος πραγματικά γελιοποιείται, αλλά και αμαρτάνει θανάσιμα με την μόδα. Άλλα είδωλα, οι άντρες έχουν πέσει στο είδωλο του ποδοσφαίρου. Βλέπετε με τι φανατισμό παρακολουθούν όλοι. Ανοίξτε Κυριακή απόγευμα ραδιόφωνο ή τηλεόραση, όλο ποδόσφαιρο. Σημαίνει όλος ο χρόνος των ανδρών είναι αφιερωμένος σε αυτού του είδους το θέαμα. Με τι φανατισμό έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πεθάνανε μέσα στο γήπεδο, επειδή την ώρα που παρουσιαζόταν έβλεπαν μπροστά τους ή έβλεπαν στην τηλεόραση που παρουσιαζόταν το ποδοσφαιρικό εκείνο μάτς και έχασε κάποιο γκόλ η ομάδα τους, ήταν τέτοια η θλίψη τους που έπαθαν καρδιακή ανακοπή, συγκοπή καρδίας. Αν πάμε στον παιδιό μας τα δωμάτια, θα δούμε ποια είναι η θεότητα που έχουν. Γεμάτα τα δωμάτια τους από ηθοποιούς, από τραγουδιστές, από ανθρώπους αυτής της ψεύτικης και αμαρτωλής τέχνης, και βλέπει κανείς όλα αυτά τα διεφθαρμένα υποκείμενα να είναι με μεγάλες αφίσες μέσα στα δωμάτια τους, και μια εικόνα του Χριστού δεν υπάρχει, μια εικόνα της Παναγίας δεν υπάρχει, μια εικόνα του Αγίου ή της Αγίας δεν υπάρχει. Και είναι ήσυχοι οι γονείς, τα παιδιά τους πάνε καλά, επειδή απλώς πάνε καλά στα μαθήματα. Και δεν καταλαβαίνουν ότι αφού τα παιδιά μεγαλώνουν ως ειδωλολάτρες, κάποτε ειδωλολατρικά θα στραχούν και εναντίον των γονιών τους, και θα κάνουν πράγματα τα οποία θα προσβάλλουν την οικογένειά τους. Είναι μεγάλο θέμα η ιδωλατρία, όπως έχει γίνει το χρήμα. Οι πολλοί, οι μεγάλοι, φτάσανε να πιστεύουν στο χρήμα, στην ύλη. Δεν ενδιαφέρομαι καθόλου για πνευματικά θέματα και για ηθικά θέματα, αρκεί να κερδίζουμε, και αν κερδίζουμε και όσο μπορούμε πιο πολλά. Γι' αυτό, αυτό για μας είναι πλέον η επιτυχία. Είναι επιτυχημένος επειδή έχει πολλά και φτιάχνει πολλά. Ταλέποροι άνθρωποι, όταν φτιάχνουμε πολλά στη γη και δεν έχουμε φτιάξει το εισιτήριό μας για τον Παράδεισο. Και έπειτα έρχεται σε ένα άλλο σημείο ο Απόστολος Παύλος, που είναι και εκείνο που ακολουθεί από τις κακές επιθυμίες και από την γάστρη μαργία. Μη δε πορνεύομεν, καθώς την έσα αυτών επόρνευσαν και έπεσαν εν μια ημέρα 23.000. Ακόμη λέγει, ας μην πορνεύουμε, όπως και μερικοί από αυτούς τους Εβραίους στην έρημο επόρνευσαν και ο Θεός τους ετιμώρησε και έπεσαν την ημέρα εκείνη νεκροί 23.000 άνθρωποι. 23.000 άνθρωποι πέθαναν γιατί επόρνευσαν. Όταν ο Θεός έδωσε εντολή να νικήσουν τους Μαδιανίτες και να τους θανατώσουν, αυτό να δώσουν όλους, έτσι είχε πει ο Μωυσής κατά εντολή του Θεού στους Εβραίους, αυτοί θανάτωσαν όλους τους άντρες αλλά κράτησαν τις γυναίκες. Όχι γιατί εσεβάσαν τη γυναίκα σαν άνθρωπο, αλλά για να αμαρτήσουν τις γυναίκες. Και εξαιτίας αυτού του φοβερού γεγονότος, αυτής της παρακοής προς τον Θεό και της αμαρτίας τους, επέτρεψε ο Θεός να πεθάνουν 23.000 άνδρες. Βλέπετε, όταν γίνεται η αμαρτία, μετά την νομοθεσία ο Θεός δίνει παραδειγματική τιμωρία. Εμείς έχουμε την εντύπωση ότι σήμερα τα κάνουμε όλα αυτά και δεν τρέχει τίποτα. Ωραία, και ποιος έπαθε κάτι? Ξεχνάμε ότι ο Θεός είναι μακρόθυμος, φιλάνθρωπος, ελεήμων, έσκλαγμος, εκτήρμων, και παρατείνει τον χρόνο της ζωής μας με στόχο και σκοπό να μας σώσει και να μας φυλάξει. Εμείς νομίζουμε ότι ενώ ο Θεός μας δίνει τον χρόνο για να μας σώσει και να μετανοήσουμε και να σωθούμε, εμείς αφού βλέπουμε ότι ο Θεός δεν μας τιμωρεί, νομίζουμε ότι μπορούμε να αμαρτάνουμε χωρίς συνέπειες. Γι' αυτό βλέπετε η αμαρτία της πορνείας σήμερα έχει γίνει κάτι απλό και φυσικό, το θεωρούν έτσι όλοι, και γι' αυτό με τόση άνεση και τα κάνουν μπροστά στα μάτια όλων, στις τηλεοράσεις και στους κινηματογράφους, και τα παρακολουθούν όλοι, μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες, θρησκευτικοί και κοσμικοί, τα βλέπουν όλα σαν να μην τρέχει τίποτε. Δηλαδή, αντί να ντρεπόμεθα και αντί να κλαίμε για αυτό το κατάντημά μας, εμείς ευχαρίστως τα παρακολουθούμε. Αυτή η ιστορία της αμαρτίας της σαρκός, πρέπει να ξέρουμε ότι έφερε πρώτα την καταστροφή του Νόε. Αυτή η αμαρτία της σαρκός έφερε στα Σόδωμα και τα Γόμορα τη φωτιά. Αυτή η αμαρτία θα φέρει τον πυρηνικό όλεθρο του κόσμου. Εκεί οδηγούν τα πράγματα, εκεί πάμε και πορευόμεθα, γιατί δεν έχουμε ακόμα καταλάβει ότι δεν μπορούμε να παίζουμε ενού παικτής. Λέγει συγκεκριμένα ο Ιερός Χρυσόστομος, μην πορνεύουμε διδάσκων, ότι και τούτο εντεύθενε τέχθη το κακόν από τρυφής και γαστριμαργίας. Και αυτή η αμαρτία έχει σαν πηγή της την επιθυμία, την αμαρτωλή και την γαστριμαργία. Γράφει ο πατήρ Παΐσιος αυτό το βιβλίο που σας ανέφερα. Πήγε, λέει, ένας ευταφέστατος νέος και του λέει, γέροντα, λέει, έχω πολύ σαρκικό πόλεμο, τι να κάνω, λέει, για να σωθώ? Του είπε ο γέροντας να κάνει πολύ αυστηρές νηστείες και συγχρόνως πολλές μετάνοιες. Πήγε μετά από καιρό, ο μισός πραγματικά από ό,τι ήταν. Λέει, πώς πας, παιδί μου? Δεν έχω κανένα πρόβλημα τώρα, πάντα, ησύχασα. Και δεν έχουν καταλάβει οι γονείς πόσο αναγκαία είναι η νηστεία και για τους ίδιους και για τα παιδιά. Το να βάζουν συνεχώς στο τραπέζι ζωικές τροφές, λιπαρές τροφές, δεν κατανοούν ότι είναι σαν να βάζεις κάτω από το καζάνι συνεχώς φωτιά. Όταν μετά το καζάνι βράσει και πετάει το καπάκι, λέμε, πω πω τι έγινε. Και ποιος είπε να βάλει φωτιά από κάτω? Όταν δημιουργούμε όλες αυτές τις προϋποθέσεις και τα παιδιά κατόπιν σαν τρελά, σαν δαιμονισμένα τρέχουν στην αμαρτία. Εμείς φωνάζουμε. Τι φωνάζεις, αφού εσύ το κάνεις το παιδί να χάνει τον εαυτό του και τον έλεγχο του? Είναι δυνατόν να ζήσει έτσι? Χωρίς άσκηση, χωρίς νηστεία, χωρίς καμιά μετάνοια, χωρίς καμιά πνευματική άσκηση. Συνεχώς, όλη την ημέρα, τα πάντα ό,τι βρει στο στόμα. Και μάλιστα και στις Σαρακοστές και στις Τετάρτες και στις Παρασκευές, συνεχώς κρέας. Τι μπορεί να κάνει το κρέας? Κάνει τα παιδιά να είναι τρελά. Γιατί το πάθος κάνει τον άνθρωπο σαν τρελό. Βλέπει κανείς τα παιδιά σήμερα και λυπάται από την κατάστασή τους. Και προσθέτει, μη δε εκπειράζομαι των Χριστών, καθώς και την εις αυτόν επείρασαν και υπό τον όφεον απόλλοντο. Και ας μην πειράζουμε, λέει, των Χριστών, ζητώντας να δοκιμάσουμε αν θα μας φυλάξει από τον κίνδυνο των ειδωλατρικών εθήμων, παντοδυναμία και σπλεχνία του. Έτσι τον επείραξαν και μερικοί από τους Εβραίους στην έρημο, και γι' αυτόν τον λόγο εθανατώθηκαν από τα φαρμακερά εκείνα φίδια που έστειλε ο Θεός εναντίον τους. Βλέπετε, το να πειράζει κανείς τον Θεό είναι μεγάλο πράγμα. Όταν ο διάβολος πήγε στο Χριστό μας και του είπε, αν είσαι γιος του Θεού, ρίξε τον εαυτό σου κάτω. Τον έβαλε πάνω στο πτερύγιο του ναού. Δεν έχει πει η γραφή για σένα ότι αν είσαι ο γιος του Θεού, έχει πει για σένα ότι κι αν πέσεις, θα σου λέει οι άγγελες σε πιάσουνε. Πέσε λοιπόν να δούμε τους αγγέλους να σε πιάνουνε, να δείξεις έτσι τη δύναμή σου. Και πει ο Χριστός, ούτε και πειράσεις, Κύριε τον Θεό σου. Ποτέ δεν θα κάνουμε κάτι με σκοπό, με αυτό, να δοκιμάσουμε τη δύναμη του Θεού. Άλλο εάν μας συμβεί ατύχημα, ο Θεός θα δείξει τη δύναμή του. Αλλά εμείς δεν θα πούμε, θα πέσω πάνω από το δέντρο κάτω να δω, θα με σώσει ο Θεός. Θα πέσω από τον ανοξίστη κάτω να δούμε, θα με σώσει ο Θεός. Εγώ θα πίνω όσο θέλω κρασί να δούμε, θα με σώσει ο Θεός, δεν πάθω κύρωση του ύπατος. Εγώ θα πίνω ναρκωτικά να δούμε, θα με φυλάξει ο Θεός. Άλλη φοβερή αυτή η πληγή στις μέρες μας. Όπως μια μητέρα προχθές σε κάποιο μέρος, κλαίουσα και διδρομένη, βρήκε στην τσέπη του παιδιού της ναρκωτικά. Βρήκε ένα κείμενο γεμάτο από απόγνωση. Και βλέπει το παιδί της φτάνει προς τον θάνατο και δεν έχει τρόπο να τον σώσει με τίποτα. Δουλεύει και όλα τα λεφτά θα πηγαίνει στα ναρκωτικά. Και χρωστάει. Και παίρνει και από το σπίτι λεφτά. Δηλαδή δουλεύει μια ζωή και ταλαιπωρεί τον εαυτό του, ταλαιπωρεί την οικογένειά του μόνο και μόνο για να παίρνει τη δόση του. Και που θα φτάσει, πολύ γρήγορα θα ακούσουμε, πέθανε ο τάδε. Δεν υπάρχει τρόπος να σταθεί. Εκτός εάν πλησιάζει τον Θεό. Αλλά τον Θεό δεν τον θέλουμε. Ο διάβολος βάζει τα πάντα να πολεμούν αυτήν τη σχέση μας με τον Θεό. Γι' αυτό δεν μπορούμε να πειράζουμε τον Θεό μας. Και μετά λέμε, ωραία, εγώ θα πάω στα είδωνα, θα φάω εκεί, έως θα με φυλάξει. Να φυλάξει εσύ τον εαυτό σου. Εκεί που μπορούμε να φυλαχτούμε εμείς, δεν μας φυλάει ο Θεός. Εκεί που μπορούμε εμείς να προσέξουμε, δεν στέλνει άγγελο ο Θεός να μας προσέξει. Εκεί που εμείς μπορούμε να αποφύγουμε κάποιον κίνδυνο, δεν μας προστατεύει ο Θεός. Γι' αυτό να προσέχουμε πάρα πολύ, να μην βάζουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο. Το έκαναν αυτό οι Εβραίοι, επείραξαν τον Θεό στην έρημο, έστειλε τα φίδια, το θυμάστε αυτό το περιστατικό, το είπαμε και την ημέρα του Σταυρού, και τα φίδια εκείνα εθανάτωναν τους Εβραίους και σώθηκαν μόνο όταν στήθηκε το φίδι εκείνο ο χάλκινος όφης πάνω στο υψηλότερο σημείο της περιφής της ερήμου, που ήταν σύμβολο και προεικόνησης και προτύπωσης του εσταυρωμένου Χριστού μας. Μη δε γογγίζεται, καθώς και την εις αυτόν εγόγγισαν και απόλλοντο υπό του ολοθρευτού. Να μην γογγίζεται, λέγει, στις θλίψεις, στις δοκιμασίες σας, καθώς και μερικοί από τους Εβραίους εγόγγισαν και θανατώθησαν από τον ολοθρευτή άγγελο. Είναι μεγάλο πράγμα να μπορεί κανείς στις θλίψεις, στις δοκιμασίες, να δοξάζει τον Θεό, να υπομένει και να μην γογγίζει. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ουδέ τούτο εστί το ζητούμενο μόνον το Πάσχην υπέρ Χριστού, υπέρ του Χριστού, αλλά και το γενναίος τα επιόντα φέρειν και μεθυδονείς Το ζητούμενο, λέει, στη ζωή μας, αυτό που χρειάζεται, δεν είναι να πάσχουμε μόνο για τον Χριστό μας, να γίνουμε μάρτυρες του Χριστού, να πάθουμε για τον Κύριο. Αυτό, λέει, που χρειάζεται είναι όταν μας έρθουν συμφορές να τις αντιμετωπίσουμε με γενναιότητα, με υπομονή, με καρτερία. Και μάλιστα όχι μόνο με γενναιότητα και με καρτερία, αλλά και ευχαρίστηση. Αυτό σημαίνει μεθυδονής. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, ημίν ευχαρίστη ου μόνον το εις Χριστόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχει. Σημαίνει, λέει, έδωσε δώρο ο Θεός, σαν δώρο έβλεπε όχι μόνο την πίστη, αλλά και τα μαρτύρια, τους διωγμούς, τα βασανιστήρια, όσα επέμεινε για την αγάπη του Χριστού μας. Νομίζω ότι εάν κανείς σταθεί σε αυτά όλα που είπαμε σήμερα, γιατί υπάρχει ένα σημείο περαιτέρω που θα θέλει πιο μεγάλη ανάλυση, να μην προχωρήσουμε εκεί, πρέπει να κατανοήσουμε ότι εμείς οι χριστιανοί, συγκριτικά προς τους Εβραίους, έχουμε ιδιαίτερες ευλογίες, μεγαλύτερες ευλογίες. Εκείνοι ζούσανε πριν από την αλήθεια, μέσα στους τύπους, μέσα στις σκιές, μέσα στις προεικονίσεις, μέσα στις προτυπώσεις. Εμείς ζούμε μέσα στην αλήθεια, μέσα στην πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού, μέσα στην παρουσία της Αγίας Τριάδος, μέσα στη χάρη, μέσα στα δώρα του Παρακλήτου Πνεύματος, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, μέσα στα μυστήρια, τα χαριτόβρητα. Αν λοιπόν εκείνοι μέσα στους τύπους, όταν δεν τους ετήρησαν, δεν στάθηκαν σωστοί, έλαβαν τόσο σκληρή τιμωρία, ποτέ δεν θέλει για το νου μας, πώς εμείς εκφευξόμεθα τηλικάφτης αμελήσαντες σωτηρίας, πώς θα μπορούμε να ξεφύγουμε από φοβερή τιμωρία, όταν μια τόσο μεγάλη ευλογία όπως είναι η σωτηρία μας, η λύτρωσή μας, όλα αυτά τα δώρα τα πνευματικά, τα καταφρονήσαμε, τα περιφρονήσαμε ή τα αθετήσαμε ή τα αρνήθηκαμε. Αυτό είναι το πρώτο που θα πρέπει να κρατήσουμε απόψε από όσα διαβάσαμε. Το δεύτερο είναι να καταλάβουμε την πορεία της εμπαθούς καταστάσεων στη ζωή μας. Είναι η επιθυμία η κακή, είναι η ιδωλατρία δεύτερον, είναι κατόπιν οι σεργικές αμαρτίες, και από εκεί φτάνει ο άνθρωπος στο να πειράζει τον Θεό και να γογγίζει για τον Θεό. Εάν κανείς νικάει τις επιθυμίες, δεν μπορεί ποτέ να φτάσει στην ιδωλατρία. Λατρεύει μόνο τον Θεό. Έχοντας τη λατρεία του Θεού και έχοντας μπροστά του τον Θεό που τον λατρεύει, πώς μπορεί να προσβάλλει το σώμα και την ψυχή του, εμολυσμούς σαρκός και πνεύματος, εφόσον ξέρει ότι είναι ναός του Θεού το σώμα, κατοικητήριο του Παναγίου Πνεύματος. Και όταν κανείς αγωνίζεται με αυτόν τον τρόπο και έχει καθαρό τον εαυτόν του, τότε βλέπει τον Θεό πάντοτε με δέος, με σεβασμό, και δεν αποτρομάει να πει λόγια πειρακτικά για τον Θεό ή να δοκιμάσει την δύναμη του Θεού. Είναι βέβαιος για την δύναμη του Θεού, την βλέπει μέσα του, γιατί με τη δύναμη του Θεού νικάει τον εαυτόν του. Και έτσι, έχοντας αυτήν την αίσθηση της δυνάμεις του Θεού και της αγάπης του Θεού, ξέρει ότι και οι δοκιμασίες έχουν τον σκοπό τους, τον λόγο τους, που είναι να μας οδηγήσουν με ασφάλεια στον Παράδεισο. Και πια όχι μόνο δεν γογγίζει και δεν αγανακτεί, αλλά υπομένει και δοξάζει τον Θεό. Να παρακαλέσουμε τον Κύριό μας να μας δώσει αυτήν την δύναμη, ώστε και σωστά να είμαστε τοποθετημένοι και με τη χάρη του να πολεμάμε και να αγωνιζόμεθα για να κερδίσουμε και να κατακτήσουμε εδώ στην γη την καθαρή και ενάρετη ζωή και στη Βασιλεία των Ουρανών τα αγαθά τα οποία ετοίμασε ο Κύριός μας για αυτούς που τον αγαπούνε. Αμήν.